Háttvirtur þingmaður Arndís Linnet Sveinsdóttir tekur til máls sem fundarstjórn forseta.
Já, hæstvirtur forseti, það ber nú svo óvenjulega til að ég tel mig hafa vitneskju um það að hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra muni vera hér í húsinu og þau hafa nú lítið sýnt þessu máli áhuga og þeim umræðum sem hér hafa átt sér stað um málið. Þannig að ég tel nú að það væri nú rétt að athuga það, hæstvirtur forseti, hvort að þau væri ekki til með að vera hér inn í salnum og hlýða á umræður. Því er ekki að neita að þau sem flutningsmenn málsins og ábyrðar aðila málsins ættu svo sannarlega að vera hér og hlýða á umræður. Ég held að það væri nú svona eðlilegt við allar eðlilegar aðstæður. En ég reikna með því að við getum fresta fundir það ekki, hæstvirtur forseti, þar til ráðherrarnir hæstvirtir koma hér í sali. Fyrst að við hafa nú látið svo lítið að vera hér í Alþingishúsinu um þessar fundir.
Háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson óskar